بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الأحبة، إن من أعظم الفتن وأشدها فتنة النساء، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذوي اللب الحازم من الرجال منكن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، أي جعلها غرضا له للفتنة. والأحاديث في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، والله جل وعلا حرم على عباده الزنا ونهاهم عنه، بل نهاهم عن القرب من الوسائل المفضية إليه. قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه وتعالى في ذكر صفات عباد الرحمن: ولا يزنون. وقال جل وعلا في ذكر المحرمات الخمس التي اجتمع على تحريمها أو اجتمعت على تحريمها نبوة جميع الأنبياء، قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والزنا أعظم الفواحش وأشنعها، والنصوص في تحريمه والوعيد على فعله وبيان أنه من أعظم الموبقات وأكبر الكبائر كثيرة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah memperbaiki segala urusan kita, dan Allah tidak menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di antara fitnah yang paling agung, yang paling berbahaya adalah fitnah wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya telah memperingatkan kita akan bahaya fitnah wanita. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Ittaqun dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Kemudian juga Nabi SAW bersabda: ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhab li rubi ar-rajulil hazim min ihdakunna. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat ada makhluk itu sosok yang akalnya kurang, agamanya kurang, namun sangat mudah menghilangkan akal seorang lelaki yang kokoh. Ya. Lelaki yang kokoh, yang begitu kuat, sangat mudah hilang akalnya, dihilangkan oleh seorang wanita yang lemah, yang kurang akal dan agamanya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan. Sungguhnya wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka akan diintai oleh syaitan. Ya, akan istashrafa syaitan, itu diintai oleh syaitan untuk dijadikan sebagai tujuan, ya, sebagai bahan untuk menggoda para lelaki. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini peringatkan tentang fitnah wanita sangatlah banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan zina bagi hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan cuma mengharamkan zina, bahkan mengharamkan untuk mendekat kepada zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina. Jangan kalian mendekati zina. Sungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tatkala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, di antara sifat-sifat mereka yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaznun, dan mereka tidak berbuat zina. Tatkala Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang lima perkara yang disepakati oleh para anbiya tentang keharamannya, dalam surat Al-Araf kata Allah Subhanahu wa taala, kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah menyebutkan perkara-perkara yang haram, di antaranya di awal kali Allah mengatakan, katakanlah sungguhnya Rabbku hanyalah mengharamkan fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian tentang yang lainnya, ya, tentang kezaliman, tentang kesyirikan, tentang berkata atas nama Allah tanpa ilmu dan yang lainnya. Yang pertama Allah sebutkan, kul innama harrama rabbiyal fawahisha, katakanlah bahwasanya Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji. Dan kita tahu di antara perbuatan yang amat keji adalah perbuatan zina. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya zina termasuk dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar dan bahkan dosa-dosa yang paling besar.
Al-fitnah fi an-nisa fitnah 'azimah. Wala siyama idza kathura في مجتمع المرء تبرج النساء وسفورهن وخروجهن متزينات متجملات متعطرات، فإن هذا الأمر مما يزيد هذه الفتنة ويضرم هذه النار، مما يستوجب على من أراد نجاة نفسه أن يأخذ بالأسباب الشرعية العظيمة التي فيها بإذن الله تبارك وتعالى العصمة من هذه الهلكة.
Fitnah, ya, fitnah wanita, ya, merupakan fitnah yang sangat besar. Terlebih lagi jika nampak di masyarakat, ya, banyak sekali wanita sering keluar rumah. Mereka bertabarruj, berhias. Mereka menampakkan wajah-wajah mereka dengan penuh, ya, menghiasi wajah-wajah mereka dengan kecantikan, dengan parfum dan yang lainnya. Dan ini semua semakin menyalakan api fitnah wanita. Menjadikan fitnah wanita semakin bergejolak. Oleh karenanya barang siapa yang ingin dirinya selamat dari fitnah yang sangat berdahsyat ini, hendaknya dia berusaha menempuh beberapa sebab-sebab yang syar'i agar dirinya selamat dari fitnah yang sangat dahsyat ini.
Wa ansah kathiran al-shabab fima ta'allaq bi hadha al-amr an yaqra'u kathiran bi at-ta'ammul wa at-tadabbur qissata Yusuf alayhi salawatullahi wa salamuhu. فإن في قراءتها نفعا عظيما وفائدة كبيرة في الصبر والإيمان وقوة اليقين وكمال الثقة بالله عز وجل والاستعصام والبعد عن موارد الفتن والأخذ بأسباب النجاة، فإنها قصة مليئة بالعبر والعظات.
Beliau mengatakan, aku nasihati ya kepada para pemuda ya agar banyak-banyak membaca yang berkaitan dengan masalah ini, adalah membaca dengan bertadabbur, dengan perhatikan dengan baik tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang termaktub dalam Al-Quran. Karena kita sering membaca kisah ini ya, banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, bagaimana tentang kesabaran dalam menghadapi fitnah ini, bagaimana iman ya, kekuatan keyakinan, bagaimana kesempurnaan thiqah billah, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menempuh jalan-jalan yang syar'i agar bisa terjauhkan dari fitnah wanita ya, seperti menjauh dari sumber-sumber fitnah wanita.
Fi qissati Yusuf alaihi assalam anna imra'at al-aziz راودته عن نفسها، وقد اجتمع في هذا الموطن ليوسف عليه السلام مغريات كثيرة ودوافع عديدة للوقوع في هذا الأمر، لكن الله عز وجل عصمه ونجاه وسلمه. فيتأمل الشاب في هذه المغريات التي وقعت ليوسف عليه السلام، ومع كثرتها وتعددها فإن الله سبحانه وتعالى نجاه بإخلاصه وإيمانه وصدق لجوئه إلى الله جل وعلا بالدعاء.
dalam kisah Yusuf عليه السلام tatkala beliau dirayu oleh Imratul Aziz, yaitu istri dari sang menteri, seorang pembesar dari raja, dari kerajaan Mesir ya, waktu sang wanita ini merayu Yusuf alaihi salam, maka sungguh banyak sekali faktor-faktor yang bisa menjerumuskan Yusuf alaihi salam dalam perbuatan yang keji ya. Banyak sekali hal-hal yang menggoda, banyak sekali hal-hal yang mendorong Yusuf alaihi salam untuk terjerumus dalam perbuatan yang keji. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata menjaga Nabi Yusuf alaihissalam, menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan keikhlasannya. Maka hendaknya para pemuda memperhatikan bagaimana hebatnya godaan-godaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Meskipun begitu banyak godaan, meskipun berbagai macam variasi godaan tersebut, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam.
Ta'ammal akhi al-karim al-mughriyat allati ijtama'at. Fa kana عليه السلام شابا في أوج شبابه وقوته ونشاطه، وكان أيضا غريبا في بلد بعيدا عن أهله وقرابته ومعارفه، وعادة كثير من الناس في بلد الغربة يحصل منه ما لا يحصل منه في بلده الذي هو فيه بين أهله وقرابته، ولهذا يقولون يا غريب كن أديب، لأنه في العادة الرجل في بلد الغربة يتفلت منه كثير من الآداب إلا إن أعانه الله سبحانه وتعالى وسلمه ووقاه. وأوتي عليه السلام شطر الحسن، ومن كان على قدر كبير من الحسن والجمال فإن طمع النساء فيه أكثر، وتعرضه لفتنتهن أشد من غيره. الأمر الآخر أن امرأة العزيز راودته عن نفسها، ليست التي راودته امرأة من أحد النساء وعموم أفرادهن، وإنما دعته إلى نفسها امرأة بهذه المكانة وهذه المنزلة، وقد أوتيت حسنا عظيما وجمالا أضف إلى ذلك أنها دعته إلى نفسها وتهيأت له، كما جاء في بعض القراءات هئت لك، أي تهيأت لك وتجملت وتعطرت. ثم زيادة على ذلك غلقت الأبواب بابا تلو باب، ثم زيادة على ذلك لما أبى وامتنع اشتد الأمر وطالبته بهذا الأمر بالقوة وقدت قميصه، ثم عرضته للتهمة وهو في كل ذلك صابر ومعتصم بالله سبحانه وتعالى، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبح الأمر مطلوبا منه من قبل امرأة العزيز والنسوة اللاتي في المدينة.
Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah godaan-godaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Terkumpul luar biasa menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, beliau adalah seorang pemuda di puncak-puncak ya kegesitannya, di puncak-puncak kekuatannya ya. Ya, para pemuda tentunya godaan syahwatnya lebih ya bergelora dibandingkan orang-orang yang tidak muda ya. Ini godaan pertama Nabi Yusuf, masih muda. Kemudian yang kedua, kondisi Nabi Yusuf yang adalah orang asing. Beliau asalnya bukan tinggal di negeri Mesir ya, tapi di Palestina. Kemudian beliau tinggal di negeri Mesir, berarti beliau adalah orang asing. Dan biasanya orang asing yang jauh dari keluarganya ya, mereka orang-orang asing itu yang sedang merantau, mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak biasa mereka lakukan tatkala di kampung sendiri. Ya, oleh karenanya ada pepatah mengatakan ya gharib kun adib. Wahai orang yang asing, dan yang kau beradab. Kenapa? Karena ada, kalau orang-orang merantau terkadang dia cuek, dia melakukan apa saja tidak peduli. Kenapa? Karena keluarganya tidak tahu ya. Sehingga sering muncul perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari orang yang asing, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam u'tiya syatrul hasan. Beliau telah diberi setengah ketampanan. Dan barang siapa yang memiliki ketampanan yang seperti ini, maka ya semangat para wanita untuk menggodanya semakin besar ya. Kemudian dia pun sangat lebih mudah untuk terjerumus dalam fitnah wanita ya. Kenapa? Karena dia tampan sehingga jadi bahan perhatian para wanita, mudah untuk digoda. Kemudian yang keempat, yang merayunya adalah istri dari seorang pembesar di negeri Mesir. Bukan wanita sembarangan ya, biasanya kalau istri pembesar lah wanita yang cantik. Terlebih lagi wanita yang cantik ini ternyata telah berhias ya, menghias dirinya, menambah kecantikan pada dirinya, kemudian memakai minyak wangi dan yang lainnya. Sebagaimana datang dalam sebagian qiraah hitulak, yang artinya wahai Yusuf, sungguh aku telah persiapkan diriku untukmu. Maka sang wanita yang cantik ini berhias dengan kecantikan untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian cobaan berikutnya, cobaan yang kelima, wa ghallaqatil abwab, sang wanita telah menutup seluruh pintu-pintu. Pintu yang satu ditutup, pintu berikutnya ditutup, sehingga untuk memastikan bahwasanya tidak ada yang melihat mereka untuk melakukan maksiat. Sehingga ini adalah godaan tertentu, godaan tersendiri tatkala dipastikan tidak ada yang melihat apa yang hendak mereka atau yang hendak dilakukan oleh sang wanita. Kemudian tatkala Nabi Yusuf alaihissalam tidak mau menuruti, tidak mau nurut kepada rayuan sang wanita, maka sang wanita meminta kepada Nabi Yusuf memaksa dengan paksaan ya. Oleh karenanya dia pun menarik baju Nabi Yusuf alaihissalam, ini menunjukkan dia maksa ya, nekat untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dia pun menuduh Nabi Yusuf alaihissalam dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dan semua ujian ini, semua godaan ini dihadapi oleh Nabi Yusuf dengan penuh kesabaran. Bahkan perkaranya tidak berhenti sampai di sini. Bukan cuma sang wanita yang merayu, bahkan ibu-ibu para wanita yang ada di negeri tersebut semuanya ikut merayu Nabi Yusuf alaihi salam.
Walihada qala alaihi salam wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin. وهذا يدل على أن المكيدة ليست من امرأة العزيز وحدها، بل اجتمع على هذا الكيد النسوة اللاتي في المدينة، فعظم الخطب واشتد الأمر.
Oleh karenanya, tatkala Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah tatkala ujian para wanita, godaan para wanita menyerangnya, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kata beliau, ya Allah, kalau kau tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka. Perhatikan di sini Nabi Yusuf tidak mengatakan, ya Allah, kalau kau tidak palingkan aku dari tipu dayanya, ya. Bukan hanya imra'atul aziz, bukan hanya istri menteri yang merayu Nabi Yusuf, bahkan seluruh wanita yang ada di negeri tersebut merayu Nabi Yusuf. Maka doa beliau, wa illa tasrif anni kaidahun, kalau engkau tidak malingkan aku dari rayuan mereka, asbu ilaihinna, maka aku akan condong kepada mereka, dan aku termasuk orang-orang yang jahil.
Istajaba Allah Azza wa Jal da'wata Yusuf alaihi assalam, fasarafa عنه كيدهن ونجاه من مكرهن وسلمه ووقاه من شرهن.
Maka Allah pun Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yusuf alaihi salam, maka Allah pun menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salam dari godaan dan rayuan mereka. Allah palingkan Nabi Yusuf alaihi salam dari tipu daya para wanita tersebut.
يحتاج الشاب في هذا المقام أن يستجلي من هذه القصة أسباب النجاة من هذه الفتنة، فيقرأ ثم يقرأ ويتأمل ويكثر من التأمل في قصة يوسف عليه السلام، يستجلي من هذا السياق الكريم أسباب النجاة.
Seorang atau para pemuda ya dalam permasalahan ini, masalah fitnah wanita, hendaknya mereka membaca kisah Nabi Yusuf berulang-ulang, dibaca lagi, dibaca lagi, untuk lebih ya nampak baginya sebab-sebab bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa selamat dari fitnah yang sangat dahsyat ini. Kok bisa Nabi Yusuf alaihissalam selamat? Apa sebab-sebab yang ditempuh oleh Nabi Yusuf alaihissalam sehingga bisa dia selamat dari godaan wanita yang sangat luar biasa ini?
Al-amr al-awwal mustafadun min قوله عليه السلام معاذ الله في بداية هذه القصة، وهذه الكلمة كلمة عظيمة جدا ومهمة في هذا الباب. قال معاذ الله، وهي كلمة اعتصام والتجاء إلى الله عز وجل واستعاذة به جل في علاه، طلبا للنجاة، طلبا للنجاة والسلامة من هذا الأمر المهلك. ولهذا يحتاج الشاب في هذا المقام إلى كثرة التعوذ بالله سبحانه وتعالى، تعوذ بالله من هذه الفتن ومن الأسباب المفضية إليها. وفي الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، وأعوذ بك من شر بصري، وأعوذ بك من شر فؤادي، وأعوذ بك من شر مني.
Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab syar'i yang bisa membantu seorang terhindar dari fitnah yang sangat dahsyat ini, fitnah wanita. Yang pertama diambil dari perkataan Nabi Yusuf alaihissalam di awal kisah beliau dirayu oleh sang wanita, ya, beliau berkata ma'adallah, ya, artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan wanita yang cantik ini, ya. Dan ini adalah kalimat yang sangat agung, ya, kalimat yang menunjukkan Nabi Yusuf alaihissalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau bisa selamat dari kebinasaan yang sangat dahsyat ini. Oleh karenanya seorang pemuda ya dalam masalah fitnah wanita hendaknya banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya fitnah wanita,
dan juga minta perlindungan kepada Allah dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada fitnah wanita. Dan di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hal ini, yaitu di antaranya doa beliau alaihi salatu wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri fuadi wa min syarri maniyyi. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan pendengaranku. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan penglihatanku. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan hatiku. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan air maniku. Ya. Ini di antara doa yang hendaknya diperbanyak oleh para pemuda agar bisa terhindar dari fitnah wanita. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa a'udzubika min syarri basari wa a'udzubika min syarri fuadi wa a'udzubika min syarri maniyyi.
Al-amr الثاني من أسباب النجاة مستفاد من قوله إنه لا يفلح الظالمون، وهذا يستفاد منه أن المرء في هذا الموطن ينبغي أن يستحضر حجم هذا الأمر وعظم خطورته، وأنه ليس بالهين، بل إنه ظلم ومن أشد الظلم، وهو من أسباب الخسران والبعد عن الفلاح، لا يفلح فاعل ذلك. فيستذكر المرء في هذا المقام خطورة هذا الأمر وعظم هذه الفاحشة والجريمة. ولعل من أعظم ما يعين الشاب على إدراك ذلك أن يستحضر قصة الشاب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ثار في نفسه هذه الشهوة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألك أم؟ قال: نعم. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ألك أخت؟ قال: نعم. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ألك عمة؟ ألك خالة؟ يذكره بأن هذا الأمر ظلم، مثلما أن المرء لا يراه ولا يرضاه ولا يقبله لأمه وأخته وعمته وخالته وابنته، فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لبناتهم. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه، ولا يأتي إلى الناس الشيء الذي لا يحب أن يؤتى إليه. فاستذكار ذلك نافع جدا، النفع العظيم في هذا الباب.
Sebab yang kedua agar kita bisa terhindar dari fitnah, dahsyatnya fitnah wanita, ini diambil dari ya perkataan Nabi Yusuf AS mengingatkan dirinya, innahu la yuflihu dhalimun, sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Seorang dalam kondisi tergoda, syahwatnya lagi berkobar, tergoda oleh wanita, ingin melakukan perzinahan dan yang lainnya, maka hendaknya dia menghadirkan dalam dirinya tentang bahayanya perbuatan ini, bahaya perbuatan zina. Bahwasanya perbuatan ini bukan perbuatan yang ringan, bukan perbuatan yang remeh, bahkan perbuatan ini merupakan perbuatan kezaliman, bahkan termasuk kezaliman yang sangat besar, yang menyebabkan seorang terjerumus dalam kerugian, yang menyebabkan seorang terjauhkan dari keberuntungan. Ya, maka hendaknya dia ingat tentang dahsyatnya ya perzinahan. Oleh karenanya di antara mungkin di antara hal yang membantu seorang untuk bisa menghadirkan tentang dahsyatnya perkara ini adalah tentang kisah seorang pemuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala bergejolak syahwat pada dirinya dan dia ingin melakukan perbuatan tersebut, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Maka Nabi bertanya kepada dia, "Alaka um? Apa kau punya ibu?" Kata dia, "Na'am, saya punya ibu." "Atardahu li ummik?" Apakah kau ridha, kau suka kalau ada orang menzinai ibumu? Kata dia, "Tentu tidak wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan demikian, orang-orang juga tidak ada yang suka kalau ibu mereka dizinahi oleh orang lain. Kemudian Nabi bertanya lagi, alaka ukhtun, apa kau punya saudari perempuan? Kata dia, tentu ya Rasulullah, saya punya. Apa kau suka jika ada orang menzinahi saudari perempuanmu? Kata dia, tentu tidak wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, demikian juga masyarakat, orang-orang tidak ada yang suka kalau adik-adik perempuan mereka, kakak-kakak perempuan mereka dizinahi oleh orang lain. Apakah engkau punya seorang tante? Apakah kau punya seorang bibi? Apakah kau ridho kalau tantamu dizinai oleh orang? Bibimu dizinai oleh orang? Tentu tidak wahai Rasulullah. Demikian juga orang-orang tidak ada yang suka kalau tante mereka dizinai, bibi mereka dizinai. Maka seorang tatkala membaca tentang kisah pemuda ini dan bagaimana wejangan Nabi kepadanya, dia tahu bahwasanya zina itu kezaliman. Tidak ada yang ridho ibunya dizinai, adik perempuannya dizinai, kakak perempuannya dizinai, tantenya dizinai. Ini menunjukkan kezaliman. Ya. Maka jangan sampai engkau terjerumus dalam kezaliman tersebut. Engkau tidak ridho jika adik perempuanmu dizinai, kakak perempuanmu dizinai, ibumu dizinai, tantemu dizinai, bibimu dizinai. Kau tidak ridho, kau tidak suka dengan orang menzinai tersebut. Kenapa orang tersebut telah menzalimimu, telah menzalimi ibumu, adik perempuanmu dan seterusnya. Maka janganlah kau melakukan kezaliman tersebut kepada orang lain. Seorang ya yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia hendak melakukan perkara yang dia sukai untuk dirinya kepada orang lain. Kalau dia tidak suka perkara tersebut untuk dirinya, jangan dia lakukan kepada orang lain.
Al-amr al-thalith mustafadun min qawlih lawla ar-ra'a burhana rabbih. Wa hadha yustafad min hajatil mar al-shadidah ila nur al-ilm wa dhiya'ih alladhi bihi al-yaqadah وبه العصمة والنجاة والسلامة والفلاح في الدنيا والآخرة، ولا سيما العلم بالله وأسمائه وصفاته وعظمته جل في علاه. وقد اتفق أهل العلم على أن أكبر زاجر وأعظم رادع أن تعلم أن الله يراك وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا أكبر رادع. ولهذا تجد آيات كثيرة في القرآن مختومة بإن الله خبير بما تعملون، بما تعملون خبير، بما تعملون بصير، بصير بما تعملون، إن الله سميع عليم، إن الله سميع بصير. آيات كثيرة مختومة في القرآن الكريم ببيان اطلاع الله وعلمه، إحاطة علمه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. ولهذا قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي بالله وأسمائه وصفاته وعظمته جل وعلا. ولهذا قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد.
Sebab yang ketiga itu diambil dari faedah dari ya firman Allah Subhanahu wa taala, laula an ra'a burhana rabbih. Ya, tentunya Nabi Yusuf bisa terjerumus dalam hal yang buruk kalau bukan karena dia melihat petunjuk dari Rabb-nya. Jadi di antara hal yang menjadikan Nabi Yusuf akhirnya terselamatkan dari perbuatan yang keji tersebut adalah petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Maka ayat ini menunjukkan kebutuhan yang amat sangat bagi seorang pemuda untuk berbekal dengan nurul ilm, dengan cahaya ilmu, agar dia bisa selalu terjaga tentang bahaya fitnah-fitnah tersebut, agar dia bisa selamat dari fitnah tersebut. Dia harus menghiasi dirinya, menghiasi hatinya dengan cahaya ilmu, terutama ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama telah sepakat bahwasanya perkara yang paling kuat untuk menghalangi seorang terjerumus dalam fitnah wanita adalah dia yakin bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lam bi anna Allah yara?" Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan? Ini adalah ayat yang paling ya, membuat seorang takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Oleh karenanya kita dapat di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang diakhiri dengan hal ini, bahwasanya Allah Maha melihat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha bima ta'maluna basir, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan, basirum bima ta'malun, Maha melihat apa yang kalian lakukan, bima ta'maluna khabir, Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan, khabirum bima ta'malun, Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Diakhiri dengan sami'un alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, sami'un basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ayat-ayat seperti ini banyak sekali untuk menekankan bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Karenanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, para orang-orang alim. Maksudnya apa? Yaitu ulama billah, yaitu orang-orang yang alim mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan, barang siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin takut kepada Allah, maka dia semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia semakin jauh dari kemaksiatan.
Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, rawada rajulun imra'atan 'an nafsiha, أعرابية في الصحراء راودها عن نفسها وقال نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب أي فمما تخافين. قالت وأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ أي أين الله خالق هذه الكواكب؟ فكف الرجل. وفي قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار لما تمكن الرجل من ابنة عمه التي فتن بحبها واستمر في إغرائها، لما تمكن منها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام. ولما يتم هذا الأمر خوفا من الله جل وعلا ولأجل الله وتذكرا لتحقيق تقواه عز وجل.
Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala al-Hambali menceritakan tentang kisah seorang laki yang merayu seorang wanita, wanita Arab. Dia rayu wanita tersebut, dia bawa ke tengah padang pasir, kemudian dia ingin menggauli wanita tersebut. Kemudian dia berkata, wahai sang wanita, tidak ada yang melihat kita kecuali hanya bintang-bintang. Artinya, ayo kita bermaksiat, tidak usah takut. Tidak ada yang mengetahui perbuatan kita kecuali hanya kawakib, hanyalah bintang-bintang. Maka wanita tersebut membalas dengan mengatakan, fa'aina mukawkibuha, mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut. Artinya, yang melihat kita bukan cuma bintang-bintang. Pencipta bintang-bintang, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, juga sedang melihat apa yang kita lakukan. Maka akhirnya sang laki tersebut berhenti dari perbuatannya. Demikian juga kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang tiga orang yang mereka terperangkap dalam goa. Terperangkap dalam goa, kemudian akhirnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membuka pintu goa karena tertutup dengan batu yang besar. Maka masing-masing berdoa kepada Allah. Di antara tiga orang tersebut, salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, sungguhnya ya aku memiliki seorang ya sepupu wanita yang sangat dia cintai, yang sangat dia sukai. Ya, sampai akhirnya suatu saat dia rayu wanita tersebut tidak mau. Sampai akhirnya suatu saat wanita tersebut berada di kekuasaannya karena membutuhkan bantuan darinya. Akhirnya tatkala dia hendak menggauli sang wanita tersebut, ya, tatkala syahwat sudah berkobar dan hendak menggauli wanita tersebut, tiba-tiba wanita tersebut mengingatkan dia dengan berkata, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah, ittaqillah, jangan kau melakukan hal ini kecuali dengan haknya. Ya. Jangan kau berzina. Ya, maka akhirnya dia pun berdiri meninggalkan wanita tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al-amr ar-rabi' mustafad min qawlihi subhanahu wa taala innahu min ibadina al-mukhlasin wa fi qira'ah al-mukhlasin. Wa hadha fihi ahamiyat al-ikhlas fi hayat al-mar'. وأن الإخلاص خلاص ونجات، وسلامة وعصمة للمرء، وكلما كان المرء أشد إخلاصا لله وتحقيقا للإيمان به سبحانه وتعالى كان ذلك أبلغ وأمكن في نجاته وعصمته وسلامته من الفتن. فالإخلاص طريق الخلاص، والإسلام باب السلامة، والإيمان سبيل الأمن والأمان في الدنيا والآخرة.
Sebab yang keempat diambil dari faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya Yusuf termasuk dari hamba-hambaku yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian qiraah, innahu min ibadina al mukhlasin. Sungguhnya Yusuf termasuk dari hamba-hambaku yang ikhlas. Ini menunjukkan tentang pentingnya keikhlasan dalam kehidupan seorang hamba. Ya, bahwasanya al-ikhlas, bahwasanya keikhlasan wal khalas akan mendatangkan apa? Keselamatan. Ya. Mendatangkan keselamatan, menyelesaikan segala permasalahan. Semakin seorang kuat keikhlasannya, semakin jauh dari mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan, semakin kuat keikhlasannya, maka dia akan semakin mudah selamat dari berbagai macam fitnah. Ya, terutama fitnah wanita. Oleh karena sebagaimana dikatakan, al-ikhlas tariqul khalas, bahwasanya keikhlasan merupakan jalan menuju keselamatan. Kemudian sebagaimana dikatakan, al-iman sabilul aman, bahwasanya keimanan merupakan jalan menuju keamanan.
Al-amr al-khamis mustafad min qawlihi wastabaqa al-bab. Wa hadha istafadu min faida 'azimah, wa hiya al-firar min al-fitan, wa la siyama idha عرضت للمرء أو انعقدت أسبابها فلا يقف مستشرفا للفتنة، بل يفر منها أشد الفرار لتتحقق له النجاة. أما إذا استسلم للفتنة وتدرج في الخطوات، خطوات الشيطان في الإيقاع فيها، قد قال الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الاستسلام للفتنة ولا سيما بداياتها وأول خطواتها يجر إلى منتهاها. لكن إذا فر منها معرضا نجا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال واستبق الباب، أي فارا من هذه الفتنة، فارا عليه السلام من هذه الفتنة. فالحاصل أن الفتنة إذا حصلت وانعقدت أسبابها فالواجب الفرار طلبا للنجاة والسلامة. لكن إن استشرف المرء لها وأخذ في الخطوات المفضية إليها، ليونة في الحديث في بدء الأمر، ثم لمس من بعده، ثم تقبيل، ثم إلى أن يقع في الفاحشة التي هي مقت وسبيل من أسوأ السبل وأشنعها وأقبحها.
Sebab yang kelima agar seorang terhindar dari fitnah dan godaan wanita diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wastabaqal bab. Itu Nabi Yusuf alaihissalam segera lari, ingin keluar dari kamar tersebut menuju pintu, ingin kabur. Dan wanita tersebut juga kabur, lari mengejar Nabi Yusuf untuk membalikkan Nabi Yusuf ke dalam kamar. Jadi Nabi Yusuf lari. Ayat ini menunjukkan seorang berusaha lari dari fitnah, terutama tatkala mulai tampak sebab-sebab munculnya fitnah tersebut. Begitu dia lihat sebab-sebab munculnya fitnah, mulai ada godaan, mulai ada rayuan, ya, mulai tergerak hatinya, maka jangan dia berhenti diam-diam di situ, segera lari. Lari tinggalkan, ya, lokasi fitnah tersebut. Lari meninggalkan sumber fitnah tersebut. Tapi kalau seorang tatkala awal muncul fitnah kemudian dia pede, dia diam-diam saja di situ, dia mulai, ya, melayani fitnah tersebut, akhirnya dia akan terbawa satu demi langkah akhirnya terjerumus pada perbuatan zina. Jadi awal-awal jangan dia pede, jangan dia pasrah, langsung kabur. Ya, sungguhnya hatinya sangat sangat lemah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tattabi'u khutuwati syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan tatkala ingin menjerumuskan orang dalam satu dosa, ada tahapan-tahapan, ada langkah-langkah. Jika seorang terpedaya di langkah pertama, ya, pede di langkah pertama, berani berhadapan dengan fitnah tersebut, dia akan terbawa pada langkah-langkah tersebut, akhirnya menuju pada ujungnya, yaitu perbuatan-perbuatan zina. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana cara dia selamat? Dia tidak pede dengan imannya. Wastabaqal bab, dia kabur meninggalkan kamar tersebut, lari berusaha meninggalkan sumber fitnah menuju pintu untuk keluar dari kamar tersebut. Karenanya dia lari untuk meninggalkan tempat maksiat agar bisa selamat dari godaan wanita. Jika seorang pemuda merasa bahwasanya dia mulai dirayu, mulai ada godaan, hatinya mulai tergerak, maka segera kabur. Jangan dia layani fitnah tersebut. Kalau dia layani, dia akan terperangkap. Yaitu diawali biasanya orang dari kata-kata yang lembut, dari rayuan-rayuan manis tentang sang laki yang merayu atau sang wanita yang merayu, mulai dia layani. Begitu dia melayani rayuan wanita, mulai dia terjebak. Terjebak akhirnya mulai dengan pertemuan, pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, akhirnya terjebak lagi. Mulai dengan sentuhan lams, mulai berani menyentuh, sentuhan pertama, sentuhan kedua. Terus dia sudah kejebak dengan langkah-langkah setan. Tidak bisa terlepas, karena di langkah pertama dia sudah gagal. Dia sudah pede, nekat masuk dalam langkah tersebut. Langkah pertama, langkah kedua, akhirnya bertemu, akhirnya menyentuh, akhirnya takbil mencium, akhirnya terjerumus. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?
Al-amr al-kam? Al-amr al-sadis mustafadun min هذا السياق في قوله ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. قول امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وفي هذا المقام ينبغي أن يدرك المرء أهمية الاستعصام، والاستعصام القوة في الأخذ بأسباب العصمة والنجاة. والرجال في هذا المقام أحد رجلين، إما استعصم أو استسلم، والذي يستسلم هو الذي يهلك، يستسلم لهذه الفتن ودوافعها ومغرياتها يهلك. لكن من استعصم أي أخذ بأسباب العصمة والنجاة والسلامة نجا وأفلح بإذن الله.
Faedah yang keenam atau sebab yang keenam menguatkan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya, itu diambil dari pengakuan Imra'atul Aziz, sang wanita yang merayu Nabi Yusuf. Dia berkata, "Wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam." Sungguh aku telah merayunya, aku telah merayu menggoda Yusuf, fasta'sam, tapi dia berpegang kepada sebab-sebab syar'i. Ya, Nabi Yusuf kabur, Nabi Yusuf lari. Ini disadari oleh sang wanita. Dia mengatakan, "Saya berusaha merayunya, namun dia bertahan." Maka dalam masalah seperti ini, seorang lelaki, ya, atau seorang pemuda harus sadar tentang pentingnya mengambil sebab-sebab syar'i agar selamat dari fitnah wanita. Para lelaki tatkala digoda oleh wanita hanya dua model. Model pertama musta'sim, yang kedua mustaslim. Yang pertama dia melakukan i'tisam, yaitu dia berusaha meninggalkan perbuatan tersebut. Dia melakukan sebab-sebab syar'i agar selamat dari godaan wanita. Model yang kedua, pasrah, pede, terjebak dalam godaan wanita, langkah demi langkah akhirnya terjerumus dalam apa yang ditakutkan.
Al-amr as-sabi' mustafadun min qawlih wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahun innahu huwa as-sami'u al-alim. وهذا فيه فائدة في هذا الباب، أهمية الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه هذه الفتن وكيد من تكيد له في هذا الأمر، ويلجأ إلى الله ويلح عليه تبارك وتعالى بالدعاء. والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، ولهذا قال الله سبحانه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فالذي يصرف عن السوء وينجي ويقي من الشرور ويهدي ويعصم من الفتن هو الله سبحانه وتعالى. ومن صدق في لجوئه إلى الله وإلحاحه عليه تبارك وتعالى بالدعاء نجاه الله سبحانه وتعالى ووقاه.
Perkara yang ketujuh menguatkan tentang pentingnya berdoa diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf berdoa dengan berkata, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, kalau kau tidak palingkan aku dari makar mereka, dari tipuan mereka, para wanita tersebut yang menggodaku, kalau kau tidak memalingkan aku dari godaan mereka, asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin, dan aku termasuk orang-orang yang bodoh, aku akan terjerumus dalam kemungkaran tersebut. Maka ini menunjukkan tentang pentingnya berdoa dan merengek-rengek kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memalingkan kita dari fitnah-fitnah wanita yang begitu dahsyat, ya. Orang wanita-wanita yang hendak menggoda kita, ya, kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah-fitnah wanita. Maka seorang berusaha untuk benar-benar meminta kepada Allah dengan penuh rengekan, penuh berharap, penuh ketundukan, dan kita tahu addu'a miftahu kulli khair, bahwasanya doa adalah kunci kebaikan, segala kebaikan, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Oleh karenanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, Allah kabulkan. Kata Allah, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Kata Allah, maka Allah pun Rabbnya Nabi Yusuf akhirnya mengabulkan doanya Nabi Yusuf. Maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan Nabi Yusuf, menjauhkan dia dari fitnah-fitnah wanita tersebut, ya, dari godaan para wanita tersebut. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka yang bisa menghalangi seorang dari fitnah wanita, yang bisa menjaga seorang dari keburukan-keburukan, yang bisa menjaga seorang dari godaan para wanita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang benar-benar tulus dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka niscaya Allah akan menyelamatkannya dari fitnah wanita.
Wa khitaman uakkid ala ma bada'tu bihi ala wa huwa ahammiyatu تدبر هذا السياق العظيم في هذه القصة العظيمة ليوسف والتي فيها عبرة لأولي الألباب. فينبغي على الناصح لنفسه أن يأخذ العبرة وأن يحسن الانتفاع مما قصه الله تبارك وتعالى علينا. وأنصح في هذا المقام أن يستعين طالب العلم في تدبره لهذه الآيات بالرجوع إلى كتب التفسير وبخاصة تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، فإنه لما ذكر المعاني المتعلقة بهذه القصة ذكر في تمام السورة الفوائد المستنبطة منها، وأفرد رسالة خاصة في الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. أنصح بقراءة هذه الرسالة والتأمل في فوائدها العظيمة. والقصة عموما مليئة بالفوائد والعبر والعظات النافعات، فالحاصل أن تأمل هذه القصة وأخذ العبرة والعظة وحسن الانتفاع ينفع طالب العلم نفعا عظيما. أؤكد مرة أخرى أهمية هذا الأمر، ولا يقتصر على ما ذكر في هذا اللقاء، لأن الذي ذكر في هذا اللقاء فيه قصور شديد، ولكن من يرجع إلى كتب أهل العلم يرى فيها الفوائد العظيمة والكلام المحرر المتين النافع بإذن الله سبحانه وتعالى لمريد الحق، أعظم النفع وأكبره. أسأل الله جل في علاه أن يسدد خطانا أجمعين، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل مجلسنا هذا حجة لنا لا علينا. اللهم انفعنا بما وفقتنا لسماعه من ذكرك الحكيم يا رب العالمين، ووفقنا لحسن الاهتداء بهدايات القرآن الكريم، واجعل كتابك العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
Sebagai penutup, ya Syekh menekankan kembali apa yang beliau tekankan di awal pengajian, yaitu tentang pentingnya mentadaburi kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, terutama ya para pemuda, ya, karena kisah ini banyak sekali faedahnya. Ya, kisah ini banyak sekali faedahnya. Maka seorang yang ingin kebaikan bagi dirinya, hendaknya dia mentadaburi kisah tersebut agar dia mengambil manfaat yang banyak dari kisah tersebut. Adapun para penuntut ilmu, ya, maka Syekh menasihatkan agar kembali membaca buku-buku tafsir tentang tafsir surat Yusuf, terutama tentang kisah rayuan sang wanita, ya, istri dari seorang menteri yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Terutama tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu tafsir As-Sa'di. Beliau tatkala membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di akhir surat beliau mengumpulkan faedah-faedah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan beliau punya risalah khusus tentang faedah-faedah yang diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka seorang berusaha untuk, ya, membaca tafsir Sa'di dan perhatikan faedah-faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala tentang kisah Nabi Yusuf, terutama tentang kisah rayuan sang wanita kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Intinya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk bertaammul, berusaha untuk bertadabbur tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan niat untuk mengambil faedah, maka dia akan mendapatkan faedah yang banyak, ya. Adapun faedah-faedah yang disebutkan dalam pengajian kita tentunya masih sedikit, masih kurang, ya, berbeda dengan faedah-faedah yang disebut oleh para ulama dengan kalam muharrar, dengan tulisan-tulisan yang lebih rapi, lebih teratur, ya, dalam buku-buku tafsir tentu faedah-faedahnya lebih banyak lagi. Demikianlah. Oleh karenanya, para hadirin, ya, diingatkan kembali, jangan lupa kembali kepada buku-buku tafsir, karena apa yang kita sampaikan faedahnya cuma sedikit, ya. Masih banyak faedah-faedah yang disebut oleh para ulama dalam buku-buku tafsir mereka. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah nanti di waktu duha kita akan lanjutkan pengajian kita sekitar jam 9, ya, kajian kita bersama Syekh. Demikian yatim kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفوائد المستنبطة من قصة يوسف للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أنا أحلت الإخوة عليه، هو كتاب باللغة العربية. أنا أتوقع أن عدد من الإخوة كثير جدا سيقولون في أنفسهم هذا بالعربية، ونحن لا أندونيسيين لا نعرف العربية، كيف نستفيد من هذا الكتاب وأنت أحلتنا عليه؟ فأنا أدلهم على الطريقة. عندهم طريقتين: الأولى أن يتعلموا العربية، وهذه تحتاج منهم إلى وقت وصبر، والثانية أسرع، يأتون إلى الشيخ في رندا أو غيره من المشايخ ويلحون عليه أن يترجم لهم للغة الأندونيسية. وهذه دعوة للإخوة الكرام طلاب العلم، إن كان غير مترجم أن يترجموا حتى يستفاد منه بإذن الله.
Syekh bilang, ya, mungkin para hadirin pada mikir, kata Syekh, kembali kepada buku tafsir, baca buku tafsir. Padahal buku tafsirnya semua bahasa Arab.
Faedah mustanbatah.
Gimana faedah-faedah kita bisa baca dari buku Syekhnya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, sementara buku tafsirnya pakai bahasa Arab, ya. Atau kita baca bukunya bahasa Arab, ya. Faedah-faedah tentang kisah Nabi Yusuf. Kita orang Indonesia enggak tahu bahasa Arab. Terus bagaimana caranya kita bisa baca buku tersebut? Bagaimana kita bisa mengambil faedah-faedah tersebut? Kata Syekh ada dua cara supaya bisa mengambil faedah atau baca dari buku faedah-faedah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, antum belajar bahasa Arab, ya. Ya, antum belajar bahasa Arab, itu baca sendiri, ya. Yang kedua, beliau anjurkan tapi saya tidak anjurkan. Yang kedua, kata beliau, pergi ke saya suruh terjemah. Saya tidak mau, ya. Pada yang lain aja, yang lain aja, ya. Yang lain suruh terjemah, merengek-rengek sama mereka untuk nerjemah bukunya, baru antum baca. Jadi fawaid mustanbathah, faedah-faedah bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala.
La tatrukuhum, tulbu minhum at-tarjamah.
La tatrukuhum. Kata saya jangan biarkan Firanda, suruh dia terjemah, ya.
Assalamualaikum.